ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันธียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ421สถานีทั่วประเทศนะคะเราจะพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นถึง 20:00 นค่ะดำเนินรายการโดยผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์ กันธียะดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางค่ะซึ่งรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยจะมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีท่านผอ.ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านครับ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะที่เราจะนำสาระความรู้ดีๆแล้วก็ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะคะในระหว่างของการดำเนินการรายการในวันนี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับอันตรายของคนเดินเท้ามันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะดูว่าห่างไกลตัวนะคะสำหรับการใช้รถใช้ถนนในบางท่านนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีรถจำเป็นที่ต้องอาศัยในการเดินทางเท้าเนี่ยต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจากข้อมูลสถิติที่เราได้รับแล้วก็ได้มานี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
ครับก็เป็นเรื่องที่คนไทยทั่วประเทศก็อาจจะมองข้ามนะฮะเรื่องของการเดินเท้าหรือว่าการอยู่ในช่วงการเดินใช้ถนนประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนการเดินทางก็อาศัยการเดินเท้าเนี่ยเป็นหลักนะต่อมาก็มีการพัฒนาขยายพื้นที่มีถนนนะผมเองยังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่เคยเดินตามร่องเกวียนอยู่นะครับนะก็พอจะรู้ว่าอายุสักประมาณเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้สภาพถนนหนทางก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการขยายพื้นที่แล้วก็ใช้เป็นหลักเลยนะฮะคือถนนทั้ง2เลนมีเลนสวนทางกันกับแบบประเภทแยกเลนก็คือวิ่งเป็นอิสระจากกันนะฮะคือทั้ง2ส่วนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวสำหรับประชาชนคนทั่วไปที่จะใช้ถนนร่วมกันเวลาจะใช้ถนนเนี่ยคนอนุมาครับ
ค่ะ
เรามีปัญหาทั้งคนและมีปัญหาทั้งรถคนเดินเท้านี่ก็ต้องระวัง
เพราะว่านะปริมาณรถเยอะทุกวันค่ะ
ที่จริงตัวเลขพวกนี้เนี่ยสอดคล้องนะ
ที่
คุณอนุมาพูดถึงเนี่ยสงกรานต์แต่ละปีเนี่ยเท่าที่ผมเก็บตัวเลขแล้วก็เอามารวบรวมเนี่ยประมาณ30%ของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนนะเกิดขึ้นกับคนที่เดินเท้านะอันนี้ก็ประมาณ30%เชียวน
ะ
ก็ถือว่าไม่น้อยนะ10คนเนี่ย3คนเชียวนะครับก็เป็นที่น่ากังวลนะฮะว่าเอ๊ะถ้าตัวท่านน่ะท่านผู้ปกครองหรือท่านผู้ฟังที่มีผู้มีอยู่เราในต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเรามีถนนอยู่หน้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกเราจะข้ามหลานเราจะข้ามนี่จะทำยังไงจะสอนกันยังไงดีนะฮะบางท่านก็ไม่ใช่ว่าลูกหลานข้ามลำบากหรอกครับตัวท่านเองก็ข้ามลำบาก
เพราะว่ารถก็วิ่งไม่ได้ชะลอความเร็วเลย
ใช่ครับผมก็มีเหตุเศร้านะฮะตอนปีใหม่ตอนปีเทศกาลปีใหม่ปี58นะผมเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดนะมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบแล้วนะฮะละเมอฮะด้วยความตื่นเต้นลูกหลานจะพาไปเยี่ยมนะฮะจะมานะ
ฮะ
แกเดินข้ามถนนฮะช่วงประมาณ14:00ฮะแกเหมือนกับว่าอยากจะไปตรวจสอบคอกวัวซะหน่อยเงี้ยว่าปกติไหมปรากฏว่าข้ามถนนดีๆก็โดนตูมเลย
อ๋อแสดงว่าช่วงนั้นคือรถไม่เยอะแต
่
ขับเร็วถนนโล่ง
นะก็อันตรายแบบนี
้
เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดก็ยังเกิดขึ้นได้นะทีนี้ถ้าเรามาดูจากที่ทางคนที่ใช้รถถนนทั่วไปต้องพึงระวังนะมีอะไรกันบ้างนะคุณรอดมาครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเราสองส่วนนะส่วนแรกเกี่ยวกับคนก่อนคนที่จะข้าม
ต้องดูยังไงไหมคะเพราะเหมือนกับบางทีพอไม่เห็นรถปุ๊บก็ข้ามเลยบางทีไม่ได้มีความระมัดระวัง
อันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงนะ
ค่ะ
เพราะว่าการจะข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่ประเภทถนนที่เราจะข้ามด้วยว่าเป็นประเภทวิ่งสวนทางกันหรือว่าประเภทแยกเลนเลยนะถ้าถนนยิ่งเส้นใหญ่ๆหรือเส้นที่เขาแยกเลนก็ต้องข้ามแล้วไปพักกลางทางอีก นะไม่ใช่วิ่งพรวดข้ามไปก็รถอีกฝั่งหนึ่งก็ชนเอาหลักการข้ามถนนนะฮะสถานที่ที่เราจะข้ามเนี่ยเขามีสะพานลอยไว้ให้เบื้องต้นก็ต้องใช้สะพานลอยอันนี้เป็นการใช้วิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยที่สุด
แต่ที่เห็นส่วนใหญ่แล้วเหมือนกับบางคนไม่อยากข้ามขี้เกียจข้ามสะพาน
ก็แล้วแต่ฮะชีวิตเป็นของคุณนะฮะในความหมายของผมนะ
ค่ะ
เพราะวันนี้ผมคิดว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการร้องขอที่ให้ทางราชการไปสร้างสะพานลอยไว้ให้แต่เมื่อทางราชการสร้างให้แล้วคุณไม่ใช้เนี่ยอันนี้มันถ้าจะพูดกันให้มันจบก็คือมันช่วยไม่ได
้
นะถ้าไม่มีสะพานก็อีกเรื่องนึงนะ
แต่อันนี้มีแล้วไม่ครับ
มีแล้วนะ
ค่ะ
เมื่อมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองนะฮะเรื่องการข้ามถนนเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่ามันอยู่บนพื้นที่สาธารณะนะมือต้นเราต้องรับผิดชอบตัวเราส่วนหนึ่งก่อนดูซ้ายดูขวาในสมัยก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยถูกสอนมาว่าให้ยืนชิดไหล่ถนนแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วกลับไปมองซ้ายอีกนะเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามนะแต่เวลาข้ามเนี่ยก็มีข้อควรระวังนะฮะเดินด้วยความระมัดระวังดูด้วยมีบ่อไหมมันจะสะดุดไหมจะล้มไหมแต่ห้ามวิ่งนะฮะเขาไม่แนะนำให้วิ่งเพราะการวิ่งเนี่ยอาจจะสะดุดและหกล้มได้ง่ายนะครับเพราะการวิ่งข้ามถนนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะช่วงที่เราวิ่งเนี่ยนอกจากจะหกล้มได้นะยังไม่พอถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังวิ่งพรวดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วไปเจอรถที่วิ่งมาเร็วๆนี่ก็อันตรายนะฮะดังนั้นเวลาข้ามถนนเนี่ยต้องพึงระมัดระวังแต่วันก่อนเนี่ยผมก็เดินทางไปแถวๆมินบุรีกับที่แถวคลองเตยนะเหตุการณ์ก็คงจะต่างจากต่างจังหวัดนะเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเราจะมีถนนโล่งซึ่งมองเห็นได้ชัดเลยซ้ายรถมาไหมขวารถมาไหมมองแต่ไกลนะฮะถ้าเป็นกลางคืนก็จะสังเกตแสงไฟด้วยนะถ้าถนนมันกว้างมากเนี่ยอันเนี้ยต้องรอให้ถนนรถว่างจริงๆนะครับเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้ถนนกว้างมันวิ่งมาไวการคาดคะเนที่ผมใช้เป็นหลักของผมเลยนะผมจะไม่ข้ามที่คิดว่ามีความปลอดภัยเพียงแค่ครึ่งเดียว
เหมือนกับว่ารถวิ่งมาตรงนู้นเราคิดว่าถ้าเราวิ่งข้ามเราทันแน่นอนไม่ใช่
คำว่าน่าจะพ้นเนี่ยผมจะไม่ใช้เด็ดขาด
ค่ะ
เพราะผมไม่สามารถเดาใจรถที่มันวิ่งมานะว่ามันมาเร็วหรือเปล่านะใครอยากเสี่ยงก็ตามสบายแต่ผมไม่เสี่ยงแน่นอนผมต้องใช้คำว่าปลอดภัย 100% คือไม่มีรถมาแน่นอนละด้วยความเชื่อมั่นละมองไม่เห็นรถละถึงจะข้ามนะอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้เป็นหลักนะหลักคิดส่วนถ้าเป็นผู้ครองหรือว่าเด็กที่ไปพร้อมๆกันอันนี้ก็ต้องผู้ใหญ่ต้องเป็นคนดูแลนะอันนี้ก็ฝากเตือนน้องๆ หลานเนี่ยว่าเวลาจะข้ามถนนกรณีที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปให้ผู้ใหญ่พาข้ามจะดีที่สุดนะการอยากรู้อยากลองเนี่ยก็โอเคในบางเรื่องอะทำได้แต่เรื่องข้ามถนนนี่ไม่อยากไม่ลองนะไม่ต้องลอง
แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สะพานลอยแล้วเราเกิดอุบัติเหตุตรงสะพานลอยตรงนั้นพอดีอย่างนี้เราจะเป็นอย่างไรบ้างได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะ
ก็แน่นอนแหละครับคือเบื้องต้นน่ะ
ค่ะ
คือเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายด้วย
ผิดกฎหมายใช่ไหมคะ
ใช่
ค
่
ะ
คือคนที่ไม่ข้ามสะพานลอยเนี่ย
ค่ะ
มีสะพานลอยไม่ข้ามเนี่ยในระยะที่ควรคือเขาเขียนระเบียบไว
้
ชัดเจนว่าถ้ามีสะพานลอยแล้วในระยะ200เมตรซ้ายขวาเนี่ยก็รวมเป็น400เมตรเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยมีโทษปรับ400บาทนะ
400เลยใช่ไหมคะ
ค่ะแต่คนที่ขับรถมาชนอันนี้ก็โดยดูด้วยเหตุอีกจุดดังกล่าวคุณขับรถมาด้วยความเร็วสูงหรือเปล่านะถ้าขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องการใช้ความเร็วนะแต่ไม่ได้หมายความว่าพ้นผิดนะบางคนเข้าใจผิดบอกว่าชนคนบาดเจ็บใต้สะพานลอยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ครับยังมีความผิดอยู่ตามกฎหมายคือว่าด้วยการใช้ความเร็วว่าด้วยความประมาทนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่ข้ามเนี่ยถ้าเกิดตัดสินใจข้ามแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคือคุ้มซึมเสี่ยงไปหมดแล้วครับนะทีนี้มันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงสำหรับการข้ามถนนช่วงกลางคืนด้วย
เราต้องระมัดระวังอะไรพิเศษไหมคะเพราะว่ามองก็ไม่ชัดๆอยู่แล้ว
เมื่อกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็น่าจะชัดอยู่เพราะว่ารถที่วิ่งมามันจะมีแสงมาเพียงแต่เราจะคาดคะเนลำบากว่ามันใกล้หรือไกลแต่ถ้าในเขตเมืองเขตนั้นแน่นมันจะมีไฟส่องสว่างเยอะแยะไปหมดนะแต่เบื้องต้นเขาก็แนะนำนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำกันหรือเปล่านะบอกว่าเวลาออกบ้านตอนกลางคืนให้ใส่เสื้อสีที่มันสว่างๆหน่อย อย่า
ใส่เสื้อสีมืด
สีดำอย่างเงี้ยไม่ควรใส
่เ
นาะแต่ก็ไม่เหมือนกับว่าต้องกลับไปบ้านไปแก้ไปเปลี่ยนเสื้อแล้วกลับมาใหม่นะอันนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นก็หมายความถ้าคุณจำเป็นต้องออกบ้านแล้วต้องกลางคืนมันต้องอยู่ในต่างข้างนอกเงี้ยก็ต้องใช้ถนนใช่อะไรเนี่ยพยายามเน้นเสื้อสีสว่างไปก่อนให้สะท้อนแสงเห็นได้ง่ายนะฮะแต่ช่วงนี้ผมว่ามันดีอย่างกฎหมายบังคับให้มอเตอร์ไซค์ก็เปิดไฟนะตลอดเวลาเลยทั้งกลางวันกลางคืนนะรถยนต์เนี่ยแน่นอนเขาเปิดอยู่แล้วตอนกลางคืนนะแต่ท่านเป็นผู้ขับเนี่ยอันนี้ผมก็ฝากไปยังคนขับรถนะฮะไม่ว่าในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับรถเวลาซื้อเนี่ยราคา 3-4 แสนมันเบื้องต้นบางคันเป็นล้านนะฮะเขาให้มาหมดแล้วครับไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวไฟเบรกเขาให้มาครบหมดละเป็นมาตรฐานนะกรุณาใช้ให้เป็นประโยชน์ฮะใช้เป็นประโยชน์เวลาที่มีคนถามผมเหมือนกันเปิดช่วงไหนดียังกังวลอีกนะบางคนซื้อรถมาเป็นล้านยังกังวลอีกว่าจะใช้ไฟหน้าช่วงไหนดีที่จริงแล้วเนี่ยท่านใช้ได้เลยครับไม่ต้องรอให้มืดหรอกครับแค่ว่าแสงสว่างเบื้องต้นมันมองมันเริ่มค่ำลงแล้วเนี่ยคุณใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องมืดสนิทแล้วค่อยเปิดนะเพราะว่าช่วงโพลเพลย์เนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดครับช่วงที่หัวค่ำเนี่ยช่วงตั้งแต่4โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยอันนี้เริ่มมีการความเข้มของแสงมันเริ่มลดลงนะอันนี้ตามธรรมชาติก็ท่านก็พิจารณาเอานะถ้าท่านเริ่มมองเห็นในระยะประมาณสัก500เมตรไม่ค่อยชัดแล้ว300เมตรไม่ค่อยชัดแล้วหรือเห็นแล้วมันเริ่มมีแสงมืดมาแล้วอย่างเงี้ยนะก็ต้องเปิดไฟนะเปิดไฟใช้ไฟปกติก่อนนะครับก็ถ้าจะใช้ไฟสูงหรือไฟส่องสว่างมากๆต้องดูว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรจะต้องการส่องถนนหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่นี้ก็ยังมีข้อเก็บน้อยด้วยกันใช้กันเหมือนกันนะฮะเอาเรื่องเด็กคุณอนุมาฮะ
ค่ะ
ข้ามถนนวันก่อนนี้เราไปด้วยกันดูเหมือนจะที่ไหนนะ
ที่โรงเรียนแถวมีนบุรีของเขตมีนบุรี
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
ใช่ค่ะ
ผมมีโอกาสได้ไปลอดใต้สะพานนะฮะโรงเรียนก็มันเป็นลักษณะของพื้นที่ที่แต่เดิมเนี่ยมีถนนเส้นเล็กๆผ่านหน้าโรงเรียนต่อมาแล้วก็มีการไปกรมทางหลวงเขาไปสร้างถนนขนาดใหญ
่ขยายถนนออก
แต่ไม่ได้สร้างด้านหน้านะไปสร้างด้านหลังก็โรงเรียนก็เอาความสะดวกฮะมาเข้าออกกันด้านหลังแล้วก็ปรับด้านหลังกลายเป็นด้านหน้าเห็นไหมฮะผมดูแล้วนักเรียนอยู่ประมาณ 1,700 กว่าคนต่างจังหวัดนะสบายๆฮะ 1,700 ก็แป๊บเดียวมีผู้ปกครองที่ดีกว้างเยอะแยะแต่ในกรุงเทพไม่ใช่ครับไม่มีแม้กระทั่งที่จอดรถครูก็แทบจะไม่มีที่จอดรถผู้ปกครองมารับกระส่งก็ต้องอาศัยถนนเป็นหลักอย่างเงี้ยการข้ามก็ต้องระวังนั้นผมก็อยากจะฝากเตือนไปยังคนที่ขับรถผ่านโรงเรียนนะท่านจะต้องลดความเร็วนะลดความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้เนี่ยหน้าโรงเรียนเกือบทุกแห่งทั่วประเทศเขาติดป้ายเตือนไปแล้วว่าจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกไม่นานนี้นะฮะจะมีกฎหมายที่ยังผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะใช้บังคับเข้มเลยนะก็จะอาศัยความร่วมมือท้องถิ่นนะฮะในการติดตั้งกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็สปีดคาเมราหรือว่ากล้องตรวจจับความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วท่านไหนที่ทำผิดกฎหมายคือไม่ปฏิบัติตามที่เครื่องหมายจราจรกำหนดเนี่ยก็จะถูกดำเนินการ
ค่ะโอ้แล้วแต่ละปีนี่พอจะมีข้อมูลบ้างไหมคะว่าเหมือนกับเด็กนักเรียนเด็กๆเราได้รับอุบัติเหตุจากการเดินเท้าหรือว่าการเดินตามริมขอบถนนตรงนี้พอจะมีสถิติบอกไหมคะเพื่อที่จะไว้สร้างความตระหนักกัน
ครับจริงๆแล้วเด็กที่เสียชีวิตในแต่ละปีเนี่ยจะมีอยู่ในช่วงประมาณ500รายนะอันนี้ภาพรวมนะฮะ
ค่ะ
แต่เฉพาะที่เดินเท้าแล้วก็ประสบอุบัติเหตุถ้าเป็นเด็กนักเรียนแล้วอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนประมาณ100รายต่อปีก็ถือเยอะนะ
ครับ
บางครั้งบางรายอย่างที่เราเห็นในสกู๊ปข่าวหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยพ่อแม่พาลูกไปส่งนะฮะเด็กเปิดรถออกเปิดประตูรถลงมาก็โดนหกล้อเฉี่ยว
ไม่ทันได้ดูเลย
ใช่
เนี่ยข้างหลังเจออะไรบ้าง
แม้กระทั่งเด็กเดินไหลถนนอยู่ครูก็สอนดีนะฮะบอกว่าชิดไหลซ้ายปรากฏว่ารถอีกคันมาไม่สนใจแล้วใช้ความเร็วสูงนะโฉบเข้ามาทับเอาเด็กอย่างเงี้ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะก็เป็นตัวเลขที่น่าเสียใจนะที่ปีหนึ่งเราต้องเสียเด็กและเยาวชนที่ใช้รถถนนช่วงหน้าโรงเรียนถึงร้อยกว่ารายต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับก็เราก็ยังพบว่าเด็กที่ต้องเดินไปโรงเรียนโดยเส้นทางต่างๆเหล่านี้ก็มีจำนวนมากเช่นกันในต่างจังหวัดเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้เราเคยไปที่ระนองระยองเนี่ย นะก็มีโครงการดีๆนะฮะที่มีการที่ผู้ปกครองกับท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาวางแผนออกแบบว่าถ้าจะให้เด็กไปเดินไปโรงเรียนเนี่ยเส้นทางต้องมีการกำกับดูแลยังไงนะแต่ที่สุเหร่าซากองดินเนี่ยที่มีที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเรื่องการเด็กที่ลอดใต้สะพาน
เพราะว่าโรงเรียนนี้เขาไม่มีสะพานลอยข้ามหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะ
ใช่
ก็เลยเกิดก็เอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้เด็กเราปลอดภัย
คืออันนี้ต้องยอมรับว่าครูท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะหาทางออกรวมทั้งผู้ปกครองด้วยว่าเอ๊ะถ้าเด็กจะข้ามถนนมันข้ามยากไงตอนเช้าก็ต้องอาศัยกลุ่มของอปพร.หรือไม่ก็เทศกิจมาช่วยยืนดูรถเนี่ยให้ชะลอความเร็วลงแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งนะคุณครูก็ต้องมาทำหน้าที่ดูว่าข้ามมาพ้นหรือยังนี่นะเหตุการณ์แบบนี้บังเอิญจุดที่ผมเห็นเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งด้วยทั้งครูทั้งผู้ปกครองก็พยายามแสวงหาโอกาสว่าจะทำไงทุกคนเนี่ยหารือกันแล้วก็มีมติร่วมกันว่าดีที่สุดคือทำสะพานลอยแต่ว่าทางโรงเรียนก็ไม่มีงบไม่มีงบประมาณทางหลวงเขาก็ไม่มาสร้างให้ก็ไปขออยู่นะฮะแต่ช่วงที่จะรอเนี่ยเราก็ไม่อยากเห็นเด็กเสี่ยง
เราจะทำยังไงเนาะคะ
เขาเห็นโอกาสฮะหน้าโรงเรียนมีสะพานข้ามคลองอยู่พอดีแล้วมันมีช่องว่างเหลือประมาณเมตรหนึ่งฮะเมตรหนึ่งเขาก็ช่วยกันปรับปรุงนะเอาจอบเอาเสียมไปช่วยกันปรับพื้นแล้วก็ให้เด็กลอดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งผมถามว่าวันหนึ่งเยอะไหมเชื่อไหมอาจารย์ตอบผมว่าเด็กประมาณ400กว่าคนลอดใต้สะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทเรียนนะสำหรับการพัฒนาประเทศของเราด้วยนะเวลาเราจะสร้างถนนหนทางเนี่ยเราอาจจะต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมข้างๆด้วยว่าเราต้องออกแบบถนนยังไงให้มันเหมาะสมถนนตรงนั้นนะถ้ายกสูงขึ้นอีกนิดนึงนะทำอุโมงค์ลอดใต้สะพานจบนะแต่ตอนสร้างเขาคงไม่คิดเหมือนเราอะเขาคงไม่สนใจหรอกมีวัดมีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆเขาไม่สนนะฮะแล้วก็แต่ว่าผมก็ยังกังวลอยู่นะที่ตรงนั้นคุณอนุมาเดี๋ยวหน้าน้ำหลากข้ามไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้แล้วก็ผมไปดูบรรยากาศแล้วก็โอ้โหมืดตื้อตื้อ
แล้วช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนด้วยจะเข้าฤดูฝนด้วย
ผมอยากชวนท่านอธิบดีกรมขนส่งทางหลวงกับท่านอธิบดีกรมทางหลวงไปรอดกับผมจังเลยนะมันไม่ใช่อะไรหรอกฮะไม่ใช่ว่าแหมไปอันนี้อย่ากระเซาเย้าแย่เลยนะแต่อยากจะชวนท่านไปเห็นบรรยากาศว่าวันนี้ลูกหลานเราล่ะนะต้องอาศัยชีวิตแบบนี้เพื่อมีให้มีชีวิตรอดนะซึ่งท่านอาจจะได้ไอเดียอะไรเก๋ๆต่อไปออกแบบถนนเนี่ยอาจจะมอบหมายให้วิศวกรออกแบบให้มันเหมาะสมกับลูกหลานหน่อยได้ไหมจุดไหนที่เป็นโรงเรียนเนี่ยอาจจะแถมไปเลยได้ไหมออกแบบตอนแรกอ่ะมีแผนตอนจะก่อสร้างตอนแรกก็เอาสะพานลอยไว้เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องให้เด็กมาเสี่ยงเพราะเท่าที่ผมเจอนะคุณอนุมาต้องตายก่อน
ต้องเกิดเหตุก่อน
อันนี้ผมเดินทางไปทั่วประเทศนะได้รับรายงานมาตลอดมีคนมายื่นข้อเสนอมีคนมาร้องขอนะว่าจุดนี้เกิดเหตุแล้วมีเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า10ครั้ง20ครั้งเงี้ยก็ตามไครเทเรียหรือว่าตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนดนะจุดเสี่ยงนะในความหมายกรมทางหลวงคือต้องเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต3ครั้งขึ้นไปเขาถึงจะนับว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อไปเข้าคิวต่อจะได้สะพานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนที่สุเหร่าไซกองดินนี่ก็เห็นข่าวว่าตอนนี้เข้าแผนกทมละกทมก็จะจัดงบประมาณในก่อสร้างนี่ก็ขอบคุณล่วงหน้านะฮะถ้าเพื่อนท่านสามารถดำเนินการเริ่มลงหลักปักเสาได้ภายในปี59นี่ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะผมไปดูแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงเด็กแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานราชการเข้าไปดูแลเอาใจใส่ครับ
แล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนแบบเท้าหน้าโรงเรียนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดประสบปัญหาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะเราจะพอมีวิธีการแนะนำหรือว่าแนวทางการแก้ไขตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะให้กับในท้องถิ่นต่างจังหว
ั
ด
ทางเท้าไม่ใช่ทางม้าลายนะ
ค่ะ
ทางเท้าก็คือทางที่อยู่ไหลถนนนะนะในต่างจังหวัดผมไม่ว่าปัญหามันน้อยพออย่างน้อยที่พ่อที่เห็นจากจังหวัดนะแม่ค้าขายกับข้าขายขนมก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่หน้าโรงเรียนนะส่วนใหญ่เข้าไปย้ายไปขายในโรงเรียนที่ดินมันกว้างแต่ในกรุงเทพเนี่ยที่ดินมันแทบไม่มีก็ต้องมาขายกันวันนั้นก็เห็นหัวสะพานแน่นไปหมดในต่างจังหวัดผมคิดว่าวิธีการก็ไม่ยากครับถ้าหากท่านเป็นท้องถิ่นเป็นสมาชิกอบต.ท่านก็สามารถเข้าไปหารือกันเลย นะข้อสำคัญนะโรงเรียนกับผู้ปกครองอย่าปล่อยปละละเลยให้เป็นคนเริ่มต้นก่อนนะที่ดีที่สุดนะครับก็คือเอารถเข้าไปส่งรับส่งในบริเวณโรงเรียนดีที่สุดเลยคืออย่ามาเกะกะข้างถนนนะแต่ถ้ามันก็จำกัดสำหรับบางแห่งที่โรงเรียนอยู่ติดถนนมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเข้าไปจอดข้างไหนได้และที่ก็แคบด้วยเนี่ยนี่การไปจอดในโรงเรียนก็ต้องให้อาศัยโรงเรียนไปจัดใหม่ว่าจะเข้าประตูไหนออกประตูไหนนะผู้ปกครองส่งแล้วรถจะไม่ติดไม่แน่นทำยังไงต้องแบ่งเป็นกี่เลนดีนะเวลาเราเด็กลงแล้วปุ๊บต้องเดินไปทางจุดไหนนะเพราะมันจะเกิดความสับสนอุลหมานพอสมควรนะช่วงที่ไปรับไปส่งทั้งเช้าและเย็นนะอีกอันนึงก็คือขีดสีเส้นนี้มันชัดได้ไหมให้จอดตรงไหนมีป้ายบอกนะเข้าไปจัดการอ่ะนะไปดูนะคือจัดระเบียบนั่นแหละครับจัดระเบียบการเข้าออกการจอดรถแล้วก็อาจจะต้องอาศัยทั้งผู้ปกครองครูผู้รับผิดชอบหรือแม้กระทั่งอปพ.ร.เนี่ยมาช่วยกันดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเช้าเย็นเช้าเย็นอันนี้จะดีที่สุดนะฮะก็มีหลายโรงเรียนนะที่เขาออกแบบไว้นะเรื่องการจอดรถหน้าโรงเรียนรวมทั้งการเดินทางไปกลับอันนี้ก็จะมีการใช้เด็กป.6นำเด็กป.2 อย่างเงี้ยนะคือพี่เพียงนะถือธงอันนึงอันนี้ผมอยากจะขอร้องผ่านรายการนี้ไปยังคนที่ขับรถบรรทุกคนที่ขับรถทุกชนิดนะฮะไม่ไหวเป็นรถแก๊งรถยนต์เนี่ยเวลาท่านขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนเนี่ยยิ่งเห็นเด็กถือธงเด็กกำลังเข้าแถวเดินก็เป็นแถวเนี่ยท่านอย่าได้ไปโฉบใกล้เขานะนอกจากขอร้องให้ท่านลดความเร็วแล้วก็เว้นระยะให้พอเหมาะนะถ้าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะติดไฟกระพริบเนี่ยก็ดีนะเป็นไฟที่เหมือนกับว่าคล้ายๆฉุกเฉินนะเพื่อจะให้รถที่ตามมาทั้งหมดชะลอนะแล้วเวลารถที่เขาชะลอความเร็วด้านหน้านะไอ้รถที่มาข้างหลังอย่าแซงนะอย่าแซงเด็ดขาดตามครับช่วงนั้นขอให้มีมารยาทหน่อยขับรถผ่านโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าเป็นเยาวชนของชาติอยู่ตรงนั้นนะอันเขาลงชาติอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าไปขับรถเร็วกันหน้าบริเวณโรงเรียนยังไม่พอเลยสร้างความเสี่ยงโดยการแซงอีกอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะฮะท้ายสุดฮะก็อยากจะฝากไปยังท้องถิ่นนะช่วยดำเนินการวันนี้โรงเรียนทั่วประเทศเนี่ย20,000แห่งถึงเวลาแล้วครับที่เราจะช่วยกันปกป้องชีวิตเด็กไทยให้รับความปลอดภัยทางการเดินทางไปกลับแล้วก็การรับส่งบริเวณหน้าโรงเรียนอยากจะให้ท้องถิ่นเข้าไปสำรวจตรวจสอบนะฮะไปสอบถามความเห็นครูบาอาจารย์ดูผู้ใหญ่พอโรงเรียนว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์วันนี้ลูกหลานมาเรียนปลอดภัยดีไหมเข้าไปจัดการได้เลยครับนำเข้าแผนตำบลครับนะท่านจะขีดสีตีเส้นติดป้ายอะไรก็ปรึกษาทางกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบทได้เลยก็เข้าไปประสานกันนะช่วยยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนให้มากขึ้นจะดีที่สุดครับ
ค่ะโอ้ต้องขอขอบคุณเลยนะคะว่าท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุค่ะที่มาให้ความรู้นะคะและข้อแนะนำดีๆนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคนเดินเท้านะคะคนเดินตามข้างทางฟุตบาทเหล่านี้แหละค่ะก็ที่สำคัญค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องลดความเร็วนะคะเพิ่มความระมัดระวังดูนิดนึงค่ะว่าเส้นทางที่เราจะข้ามนั้นนะมีคนเส้นทางที่เราจะวิ่งผ่านไปนั้นนะคะมีคนที่จะข้ามถนนหรือว่าใช้สัญจรตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะได้มีความปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้เองนะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็มาถึงช่วงท้ายของรายการอีกเช่นเคยแล้วค่ะก็ขอฝากย้ำเตือนท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าในการใช้รถใช้ถนนค่ะที่สำคัญต้องช่วยกันลดความเร็วค่ะโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กๆเราเนี่ยเป็นซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะการขับขี่รถทุกครั้งนะคะต้องมีสติค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่ประมาทนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกท่านในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะดิฉันอนุมาสิกวางแล้วก็ท่านผอ.พรหมวินกันทิยะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี